kisah yang dulu pernah mati dan kini akan ku hidupkan kembali.
Takkan terlupakan.